VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวันจันทร์ที่สี่แยกราชประสงค์เป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมนะคะรายงานที่สื่อต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอชาวจีนในนครเทียนจินที่ต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยหลังการระเบิดครั้งใหญ่ที่โกดังเก็บสารเคมีดำเนินการประท้วงรัฐบาลเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อวันจันทร์และความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเกาหลีเหนือกลับมากระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีใต้ข้ามพรมแดนเมื่อวันจันทร์นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้อย่างที่เรียนไว้เมื่อครู่เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ซึ่งเป็นการมองเหตุการณ์นี้โดยสื่อต่างประเทศตามด้วยข่าวธุรกิจนะคะและเรามีสรุปข่าวกีฬาและรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวการวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อค่ำวันจันทร์เป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะเท่าที่สื่อโทรทัศน์และวิทยุในสหรัฐรายงานในขณะที่รายงานข่าวนี้คือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า100คนผู้สื่อข่าวของ Voice of America สตีฟเฮอร์แมนเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุไม่นานนักหลังการระเบิดและสตีฟได้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ไทยในสถานที่ว่าการวางระเบิดครั้งนี้มุ่งจะสังหารประชาชนและก่อผลเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในกรุงเทพมหานครหลังเหตุการณ์ในปีพ.ศ.2553ที่สี่แยกราชประสงค์เช่นเดียวกันนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลได้ติดตามรายงานข่าวเรื่องนี้ทางโทรทัศน์ในกรุงวอชิงตันและมีรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
Whoever did this has done this for maximum damage and maximum terror. This is the equivalent of setting off a bomb in New York's Times Square.
ครับนั่นคือเสียงของบ็อบบี้กอชนักวิเคราะห์ด้านกิจการระหว่างประเทศของสำนักข่าว CNN นะครับซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดบริเวณศาลพระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บกว่า100คนโดยนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าระเบิดครั้งนี้สร้างความเสียหายสูงสุดเพราะจุดที่เกิดระเบิดนั้นเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ต่างจากย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเมืองไทยมักจะไม่พลาดที่จะไปเยือนบริเวณนั้นนะครับ CNN รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนด้วยกันโดยสถานทูตจีนในกรุงเทพมหานครยืนยันกับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ15คนในเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ส่วนรัฐบาลฮ่องกงระบุว่ามีชาวฮ่องกงได้รับบาดเจ็บ3คนเช่นกันทางด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเน็ตไพรส์มีคำแถลงว่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดในกรุงเทพมหานครสหรัฐขอประณามการกระทำที่โหดร้ายรุนแรงและขอส่งกำลังใจให้กับผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นตลอดจนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ที่เข้าร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยด้านสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับ CNN และ NBC ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อตนไปถึงจุดที่เกิดระเบิดตนเห็นร่างผู้เสียชีวิตใต้ผ้าคลุมอย่างน้อย6ศพท่ามกลางซากรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกรียมและเศษกระจกแตกเกลื่อนกลาด
We saw in the road an electronic circuit indicating that this was some sortof semi-sophisticated explosive
Steve Herman ผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อตนมองลอดแนวกั้นของตำรวจเข้าไปตนเห็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตกอยู่ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่า ระเบิดที่ใช้นั้นเป็นระเบิดที่มีความซับซ้อนระดับหนึ่งนะครับส่วนสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานอ้างอิงคำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมของไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ระบุว่าระเบิดที่ใช้นั้นเป็นระเบิด TNT และมีเป้าหมายไปที่ชาวต่างชาติเพื่อสร้างความเสียหายต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยอัลจาซีราบอกว่ายังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบและชี้ว่าหลายปีมาแล้วที่ไทยเผชิญกับปัญหากลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้แต่ที่ผ่านมากลุ่มมุสลิมดังกล่าวมักไม่ก่อเหตุนอกพื้นที่ของพวกเขาขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศซึ่งบางครั้งลุกลามไปเป็นความรุนแรงทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นครับนั่นก็เป็นสื่อโทรทัศน์ต่างประเทศนะครับที่เกาะติดสถานการณ์ในเมืองไทยส่วนในด้านสื่อวิทยุในสหรัฐ NPR หรือ National Public Radio มีรายงานมาจากผู้สื่อข่าวไมเคิลซอลิแวนว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดเดียวกับที่ทหารเคยสลายกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีค.ศ.2010และว่ากรุงเทพมหานครค่อนข้างอยู่ในความสงบตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลทหารสัญญาว่าจะนำประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าและนั่นคือมุมมองต่างๆของสื่อโทรทัศน์และวิทยุในสหรัฐที่มีต่อเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ในอีกด้านหนึ่งนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้ติดตามดูรายงานที่สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในต่างประเทศรายงานเรื่องการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครครั้งนี้มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ทั่วโลกให้ความสนใจกับเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพนะครับและให้เป็นข่าวหน้าหนึ่งของเว็บไซต์หลายแห่ง South China Morning Post ที่ฮ่องกงใช้ข่าวระเบิดที่กรุงเทพเป็นข่าวเด่นที่สุดบนหน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกับ Japan Times ของญี่ปุ่นสื่อเหล่านี้ได้ข้อมูลความคืบหน้าของเหตุการณ์จากเจ้าหน้าที่และสำนักข่าวต่างๆในประเทศไทยซึ่งชี้ให้เห็นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั้นยังไม่นิ่งรอยเตอร์สรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นิวยอร์กไทมส์บอกว่ามีผู้เสียชีวิต19รายนักข่าวจากนิวยอร์กไทมส์ทอมฟูลเลอร์ยังได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณห้างสรรพสินค้าที่สี่แยกราชประสงค์ด้วยนะครับแน่นอนว่าสื่อต่างชาตินั้นให้ความสนใจว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีชาวต่างชาติจากประเทศใดบ้างซึ่งตอนนี้ระบุว่ามีชาวจีนและชาวฟิลิปปินส์ในเบื้องต้น Financial Times ของอังกฤษเป็นหนึ่งในไม่กี่สื่อสิ่งพิมพ์ที่พูดถึงการแสดงความคิดเห็นของคนไทยบนโซเชียลมีเดียโดยบอกว่ามีผู้พยายามอธิบายเหตุการณ์นี้ด้วยทฤษฎีที่หลากหลายบนสื่อสังคมออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างชาติเหล่านี้เขียนถึงบรรยากาศการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาหลายปีจนกระทั่งถึงเหตุการณ์การระเบิดครั้งนี้นะครับ Financial Times บอกว่าตั้งแต่การยึดอำนาจโดยทหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วประเทศไทยอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบหลังจากที่ทหารเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศและแม้มีเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ที่เกาะสมุยเมื่อเดือนเมษายนและการวางระเบิดที่ห้างสยามพารากอนในเดือนมกราคมทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีผู้เสียชีวิต Financial Times กล่าวว่านอกจากจะมีความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันทางการเมืองแล้วการแย่งชิงอำนาจในกองทัพยังเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์พูดถึงในช่วงที่ผ่านมาด้วยสำนักข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ให้ข้อมูลถึงความสำคัญของสี่แยกราชประสงค์และศาลพระพรหมเอราวัณทั้งในเชิงการเมืองการท่องเที่ยวและความสำคัญด้านจิตใจของคนไทยนะครับ The Wall Street Journal ของสหรัฐเสริมว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นคงจะเป็นที่พูดถึงต่อไปจากนี้โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เศรษฐกิจไทยได้เห็นความสดใสจากการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยบวกที่มีไม่มากนักในช่วงนี้เพราะการส่งออกกับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนนั้นยังไม่แข็งแกร่งนัก Wall Street Journal ให้ตัวเลข จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยที่ประเมินว่าการส่งออกปีนี้อาจจะติดลบร้อยละ 3.5 และ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทยน่าจะโตอยู่ในช่วง 2.7 ถึง 3.2%ซึ่งนั่นก็เป็นการประเมินในวันจันทร์ก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์เชิงลึกตอนนี้เรายังไม่เห็นมากนักแต่เชื่อว่าน่าจะมีการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์และนักวิชาการมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลเมื่อเช้าตอนที่ประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆหลังเกิดเหตุการณ์ข่ายงานโทรทัศน์CNN ก็ออกอากาศนะคะ
ค
แล้วที่ดิฉันทำให้มีความรู้สึกหรือมีความเข้าใจว่าผู้ที่ทำรายงานข่าวในต่างประเทศเนี่ยต้องสตรัคเกิลเหมือนกันคือต้องต่อสู้เหมือนกันเพื่อที่จะพยายามเข้าใจวัฒนธรรมนะคะหรือสังคมไทยเพราะว่าผู้สื่ พิธีกรในรายการของ CNN เนี่ยพยายามซักบ็อบบี้กอชนะคะว่าทำไมถึงมีการวางระเบิดศาลพระพรหมนะคะซึ่งเป็นของศาสนาฮินดูเขาพยายามจะดึงเข้าไปในแง่ที่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงทางศาสนาหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้เห็นนะคะ
คือเขาพยายามมองปัญหาในจุดที่ตัวเองคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ซึ่งในอย่างประเทศเราเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัว
ค่ะใช่นะคะก็คือเขาต้องการบางอย่างที่เขาสามารถจับต้องได้และเข้าใจได้นะคะในขณะที่ปัญหาอาจจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่านี
้ค่
ะใช่ค่ะนั่นก็เป็นรายงานจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทและข้อสังเกตเกี่ยวกับการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเรายังมีรายงานธุรกิจต่างๆรวมทั้งรายงานการแข่งขันกีฬาบางประเภทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอนะคะอย่าเพิ่งไปไหนในตอนนี้กลับมาฟังข่าวกันหน่อยค่ะชาวเมืองเทียนจิ้นในประเทศจีนนับพันๆคนดำเนินการประท้วงรัฐบาลเมื่อวันจันทร์โดยเรียกร้องเงินชดเชยสำหรับที่พักอาศัยของพวกตนที่ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายจากการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อคืนวันพุธในสัปดาห์ที่แล้วนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการระเบิดที่เทียนจิ้นนั้นเพิ่มขึ้นเป็น114คนในจำนวนนี้เป็นพนักงานดับเพลิง21คนด้วยกันทางด้านการประท้วงนั้นผู้ประท้วงไปร่วมกันชุมนุมอยู่ที่หน้าโรงแรมที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จีนได้ใช้เป็นฐานสำหรับการประชุมแถลงข่าวผู้ประท้วงเรียกร้องเงินชดเชยสำหรับบ้านพักอาศัยของพวกตนที่ได้รับความเสียหายนะคะทางการจีนได้สั่งให้ผู้คนอพยพออกจากบ้านที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้กับโกดังเก็บวัสดุอันตรายที่เกิดระเบิดขึ้นมาในขณะที่รายงานข่าวนี้ได้เริ่มมีการทำงานกวาดล้างทำความสะอาดครั้งใหญ่ในบริเวณซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่ากว้างถึง6กิโลเมตรด้วยกันรองนายกเทศมนตรีของเมืองเทียนจิ้นบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าในที่ที่เกิดระเบิดนั้นในโกดัง2แห่งในที่เกิดระเบิดมีหรือเป็นที่เก็บสารเคมีเป็นพิษนะคะคือสารโซเดียมไซยาไนด์ประมาณ700ตันซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับน้ำประปาของเมืองเทียนจิ้นว่าจะมีการปนเปื้อนอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์กลุ่ม Greenpeace ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ทดสอบน้ำในหลายจุดด้วยกันรอบๆ บริเวณที่เกิดระเบิดและไม่ได้พบว่ามีการปนเปื้อนสารไซยาไนด์ในระดับสูงแต่อย่างใดแต่ Greenpeace เรียกร้องให้รัฐบาลจีนดำเนินการสำรวจอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อหาว่ามีสารเคมีอันตรายอยู่ในอากาศและในน้ำประปาหรือไม่และให้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบผลของการสำรวจที่ว่านั้นนะคะในอีกด้านหนึ่งอัยการสูงสุดของจีนได้เริ่มการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเพื่อพิจารณาว่า กฎข้อบังคับในการรักษาความปลอดภัยสำหรับโกดังดังกล่าวนั้นที่กำหนดไว้ว่าจะต้องตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่พักอาศัยของประชาชนอย่างน้อย1กิโลเมตรนั้นได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่นะคะในวันอาทิตย์นั้นนายกรัฐมนตรีลีเคอเชียงของจีนได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้ที่รับเคราะห์จากการระเบิดรวมทั้งไปสังเกตการดูความช่วยเหลือที่ไม่ได้กำลังการช่วยเหลือกู้ภัยนะคะที่ทางการได้จัดให้แก่ประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามในขณะที่รายงานข่าวนี้ผู้คนนับพันนะคะยังอยู่ในโรงพยาบาลหลังการระเบิดเมื่อคืนวันพุธในสัปดาห์ที่แล้วและในขณะที่รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันยังตามหาผู้คนอีกอย่างน้อย70คนไม่ได้ในจำนวนนี้รวมถึงพนักงานดับเพลิง64คนด้วยค่ะไปกันที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะซึ่งกำลังประสบความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือกลับไปดำเนินการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีใต้ข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์เกาหลีเหนือไม่พอใจที่เกาหลีใต้และสหรัฐกำลังจะเริ่มการซ้อมรบร่วมกันเกาหลีใต้เริ่มการกระจายเสียงหลังจากที่เกาหลีเหนือเริ่มการกระจายเสียงนี่หลังจากที่เกาหลีใต้ได้ดำเนินการกระจายเสียงต่อต้านเกาหลีเหนือโดยตั้งลำโพงตามแนวพรมแดนที่ติดกับเกาหลีเหนือนะคะการกระทำของเกาหลีใต้นี่เป็นครั้งแรกที่กลับมาทำอีกในช่วงเวลากว่า10ปีเกาหลีใต้เริ่มการกระจายเสียงต่อต้านเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์เหตุผลที่ทำให้เกาหลีใต้กระจายเสียงเช่นนั้นก็เพราะทหารของตน2คนได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดในขณะที่ทหาร2คนนั้นกำลังตรวจลาดตระเวนเขตปลอดทหารที่แยกเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทางเกาหลีใต้กล่าวโทษว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้นำกับระเบิดนั้นมาฝังแต่ทางเกาหลีเหนือปฏิเสธอย่างแข็งขันเกาหลีเหนือยังได้กล่าวด้วยว่าจะตอบโต้โดยใช้กำลังทหารอย่างแข็งขันต่อการร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้คาดกันว่าจะมีทหารของสหรัฐและเกาหลีใต้ประมาณ 80,000 คนนะคะที่ร่วมการซ้อมรบดังกล่าวประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ได้เรียกร้องให้ทหารมีการเตรียมพร้อมอย่างแข็งขันในเวลาเดียวกันนี้ด้วยนะคะทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐได้เรียกการร่วมการซ้อมรบที่ว่านี้ว่าเป็นการดำเนินการสำหรับการป้องกันตนเองโดยสำคัญค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินของสหรัฐปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น68จุดปิดที่ 17,545 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดและปิดที่ 5,092 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,102 หลังจากที่เพิ่มขึ้น11จุดทองคำก็เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,117 ดอลลาร์ทุ่นๆเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นั้นดอลลาร์ละ35บาท51สตางค์แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปนะคะ
ครับนายเบนเบอร์นันคีอดีตประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าจีนกำลังเดินสู่ทิศทางที่ให้กลไกตลาดมีความสำคัญมากขึ้นในการกำหนดราคาหลังจากที่กรุงปักกิ่งปรับค่าเงินหยวนนะครับเบนเบอร์นันคีกล่าวข้อความดังกล่าวในวันจันทร์ซึ่งบอกว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นได้ขอให้จีนปล่อยให้ตลาดเป็นตัวกำหนดราคาอัตราแลกเปลี่ยนมานานแล้วนะครับอดีตผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐยังให้ความเห็นด้วยว่า เงินหยวนนั้นก่อนหน้านี้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าผูกติดกับค่าเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นการกดดันเศรษฐกิจจีนอย่างไรก็ตามมีผู้วิจารณ์ที่ผ่านมานะครับว่ากรุงปักกิ่งพยายามบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าค่าเงินหยวนที่อ่อนนั้นช่วยทำให้สินค้าส่งออกของจีนมีราคาดึงดูดใจผู้ซื้อครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอนุมัติให้บริษัท Royal Shell Oil สำรวจและขุดเจาะพลังงานที่ทะเลอาร์กติกออกจากฝั่งรัฐอลาสก้านะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมบอกว่าจะติดตามและตรวจสอบว่ามีการละเมิดทำกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดข่าวนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะที่ผ่านมากลุ่มดังกล่าวพยายามป้องกันไม่ให้มีการขุดหาแหล่งพลังงานบริเวณขั้วโลกเหนือและรณรงค์เพื่อพิทักษ์สวัสดิภาพของสัตว์บริเวณขั้วโลกเหนือเช่นหมีขั้วโลกสิงโตทะเลและแมวน้ำเป็นต้นครับประเมินกันว่าแถบอาร์กติกนั้นมีทรัพยากรที่เป็นก๊าซธรรมชาติและน้ำมันราว120ของแหล่งพลังงานที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบในโลกครับไปกันต่อที่อินเดียครับสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศของอินเดียรายใหญ่ที่สุดสรุปแผนซื้อเครื่องบินจากบริษัท Airbus ถึง250ลำรุ่น A320neo นะครับคำสั่งซื้อจากบริษัทนี้ซึ่งก็คือสายการบินอินดิโกเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินจำนวนมากที่สุดจากบริษัท Airbus สำหรับการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวนะครับและมูลค่าของการซื้อเครื่องบินครั้งนี้สูงถึง 26,500 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายไปกันที่ประเทศบราซิลนะครับไปกันที่ห้างแห่งหนึ่งในนครซาวเปาโลซึ่งมีการรณรงค์ให้ใช้ขยะจากส่วนร้านอาหารหรือฟู้ดคอร์ทของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกพืชผักบนดาดฟ้าของห้างนั่นเองครับและผักที่ได้นั้นจะนำมาเป็นอาหารให้กับพนักงานและยังมีผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะในขณะเดียวกันนี้นะคะ VOA ภาคภาษาไทยได้ร่วมมือกับศูนย์หนังสือจุฬาซึ่งมีอายุครบ40ปีในปีนี้นะคะเราขอเชิญคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ติดตาม VOA รวมทั้งคนรักหนังสือที่สนใจข่าวสารนะคะร่วมสนุกในกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าววิธีร่วมสนุกนั้นง่ายมากคุณผู้ฟังเข้าไปชมวิดีโอคลิปนะคะที่ voathai.com เพื่อตอบคำถามง่ายๆและให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีที่จะได้ของที่ระลึกนะคะโดยคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ว่านี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่20กันยายนนะคะมีคำเตือนนะคะว่ากรุณาอ่านกฎเงื่อนไขหรือว่ารวมทั้งวิธีที่เข้าร่วมสนุกเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังมีโอกาสได้ตอบคำถามที่ถูกต้องนะคะของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกครั้งนี้มีหลายอย่างด้วยกันนะคะรวมทั้ง iPad Air 2นะคะ iPad Mini Power Bank แบบต่างๆแล้วก็นอกนั้นก็เป็นของที่ระลึกจาก VOA โดยตรงค่ะเราจะจับรายชื่อผู้โชคดีที่ดูวิดีโอคลิปและตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังประกาศของเราต่อไปด้วยค่ะในตอนนี้คุณสงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วนะคะที่จะนำเสนอสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
การแข่งขัน LPGA ที่จบลงไปเมื่อวานนี้นะครับรายการแคมเบียพอร์ตแลนด์คลาสสิก2015โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำทำผลงานสุดยอดนะครับตีเข้ามาเป็นที่2ด้วยคะแนนรวม13อันเดอร์พาสถือเป็นรายการที่โปรแหวนทำอันดับได้ดีที่สุดในปีนี้หลังจากฟอร์มตกมาหลายรายการก่อนหน้านี้ส่วนผู้ชนะก็คือบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันโปรชาวแคนาดาซึ่งคว้าเงินรางวัลไปเกือบ $200,000ด้วยกันอันดับโลกของโปรแหวนหลังจบรายการนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่33นะครับโดยรายการต่อไปจะข้ามไปแข่งขันกันที่นครแวนคูเวอร์ในแคนาดาซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำเกี่ยวกับเคล็ดลับที่ทำให้เรียกฝีมือและความมั่นใจกลับมาได้นะครับส่วนด้านกอล์ฟชายรายการ PGA Championship ที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เช่นกันแชมป์ก็ตกเป็นของเจสันเดย์โปรออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์ที่สร้างประวัติศาสตร์ทำคะแนนรวมได้ดีที่สุดเป็นสถิติใหม่ของรายการเมเจอร์คือ20อันเดอร์พาสทำลายสถิติเดิม19อันเดอร์พาสที่ไทเกอร์วูดส์เคยทำไว้ที่ British Open เมื่อปีค.ศ. 2010แชมป์ PGA Championship ครั้งนี้เป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของเจสันเดย์นะครับและทำให้เขาขยับขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่งมืออันดับ3ของโลกแล้วส่วนจอแดนสปีธที่ได้ที่2ก็ทำอันดับแซงรอลลี่แมคกิลลอยขึ้นมาเป็นมืออันดับ1ของโลกได้สำเร็จเช่นกันนับเป็นมือ1โลกที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ด้วยวัยเพียง22ปีส่วนเจ้าของสถิติก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับไทเกอร์วูดส์ที่กำลังฟอร์มตกอย่างกูไม่กลับนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaและก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญกับรายงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ติดอันดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะคะแล้วลองเข้าไปดูกติการวมทั้งกฎเกณฑ์ในการร่วมสนุกแล้วก็ยังได้ชมภาพวิดีโอคลิปที่คิดว่าสนุกสนานค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนสิงหาคมช่วงหลังวันแม่ในเมืองไทยหนังใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของคณะนักร้องวงฮิปฮอปผิวดำ NWA ทำให้ต้องมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยตามโรงภาพยนตร์บางแห่งที่ฉายเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับและ The Gift เรื่องราวของเพื่อนสมัยมัธยมปลายที่ตามติดมาขอเช็คบิลเพื่อนเก่าเมื่อเวลาผ่านไปราว20ปีหล่นลงมาเป็นที่5แถมยังนำพาเพื่อนติดตัวมาด้วยอีก1รายคือ Fantastic Four จากรายได้ที่ร่วงหล่น 69% ลงมานอนแอ้งแม้งตรงที่4เช่นกันส่วนหนังใหม่1ใน2เรื่องที่ย่างเท้าเข้าโรงในช่วงสุดสัปดาห์ตรงอันดับ3นั้นเป็นการปัดฝุ่นนำหนังแนวสายลับสมัยยุคสงครามเย็นมาสร้างใหม่เรื่องราวของความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดระหว่างสายลับ CIA ผู้ต้องทำงานร่วมกับมือพิฆาตของ KGB เพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมันสมองของโครงการระเบิดนิวเคลียร์และนำไปสู่การทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมแต่หนังแนวสายลับที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่เรื่องนี้แม้จะยืนอยู่เป็นที่3ก็ตามแต่ในแง่รายได้แล้วกินฝุ่นอยู่ที่แค่13ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับส่วนเรื่องของสายลับอีกทีมหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่านำโดยทอมครูซเกี่ยวกับการตามไล่ล่าองค์กรอาชญากรรมข้ามทวีปเช่นกัน Mission Impossible Rogue Nation ตอนที่5ของปฏิบัติการเปลี่ยนที่ยืนลงมาเป็นที่2ครับและเมื่อปี1988หรือราว27ปีที่แล้วคณะดนตรีแนวฮิปฮอปชื่อ NWA ออกอัลบั้มใหม่ชิ้นแรกชื่อ Straight Out of Comptonซึ่งตีแผ่ความเป็นจริงของชีวิตอันโหดร้ายของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ทางใต้ของนครลอสแองเจลิสและเรื่องราวความเป็นมาของคณะดนตรีดังกล่าวอยู่ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันคือ Straight Out of Compton ที่เดินตรงเข้ามาคว้าอันดับหนึ่งมาครองด้วยรายได้60ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จจากทุนสร้างเพียงแค่29ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับคุณเดติยาครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟัง ได้รับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะจากกันขอย้ำว่าเข้าไปที่ voathai.com นะคะแล้วก็ดูกติการวมทั้งกระบวนการที่จะร่วมสนุกกับ VOA ไทยและศูนย์หนังสือจลาที่มีอายุครบ40ปีค่ะที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of AmericaWashington